Hej, jeg hedder Ditte, og jeg har kroniske smerter. Det har jeg haft i 10 år. Du lytter lige nu til podcasten Tæt på.
Nu kommer anden del af min snak med Ditte omkring det at have kroniske smerter. God fornøjelse.
Altså, smerte er ikke nødvendigvis, hænger ikke nødvendigvis sammen med inaktivitet. På det tidspunkt, der kunne jeg bare mere.
Mm. Det er vel lige nødt til at spørge om.
Ja, det er ret sjovt nemlig.
Fordi i mit hoved, når du har ondt, så, så lader vi være med at hvad skal man sige, gøre det, der får... Nej, det er selvfølgelig også, hvad der gør, at man får ondt.
Ja, nu skal du høre. Ja, på det her tidspunkt, der havde jeg ligesom fundet en balance, hvor hvis det eneste, jeg gjorde, det var at være mor og træne, så kunne jeg få det til at hænge sammen med, at jeg havde en balance i min vægt. Altså, så var jeg slank.
Ja.
Og så kunne jeg blive mødt af en omverden, der siger, hold kæft, du ser godt ud.
Mm.
Og jeg kunne være mor på den måde, jeg gerne ville. Men jeg kunne ikke passe et arbejde.
Mm.
Fordi hvis jeg ikke kunne træne, så kunne jeg ikke få mit skud af lykkehormoner, han har sagt. Mm. Og de der gode transmitterstoffer, som gav noget modpol til min smerte. Og gav noget livskvalitet til min smerte. Men ja, der sker jo også det, at jeg rent faktisk overforbruger. Altså, at jeg alligevel bliver ved med at prøve at kunne mere og mere. Og på et tidspunkt, efter det her, hvor jeg fortæller om den her mur, hvor alting begynder at gå i slow motion, eller så får jeg bare det der. Der har jeg allerede, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er, der kommer først, om det er det, eller om det er sådan, men jeg kan bare huske en fase, hvor jeg ligesom, jeg havde min cross trainer, jeg gik på, som jeg brugte til at træne cardio. Og bare når jeg skulle tage op på den, så begyndte jeg at få hjertebanken på den der og koldsved. Sådan rigtig angst, ubehag.
Mm.
Jeg var bare så slidt. Så de her, jeg ved ikke om du kender det her samarbejde mellem pandelapperne, hippocampus og amygdala, som de samarbejder om, hvor din opmærksomhed skal gå hen,
okay.
Men også i forhold til stress og angst og sådan nogle ting, hænger de jo sammen med. Hvor der giver det bare mening, at når du har overbelastet dig selv, at du overforbruger, hvis du siger, at al din energi er 100%, og du har overforbrugt i lang tid, jamen så har du bare et nervesystem, som reagerer på den her overbelastning.
Mm.
Og din øverste etage, altså for eksempel, hvis hippocampus er sat ud af spil, så hippocampus, det er et område i hjernen, som hænger sammen med dit følelsessystem. Også hippocampus hænger også sammen med dine kreative evner, og hænger sammen med noget langtidshukommelse, og det her med episodisk hukommelse. Men hippocampus regulerer også frigivelse af kortisol, stresshormonet kortisol fra binyrebarken. Så er der jo det, at hvis du mister den evne til, at hippocampus fungerer optimalt, jamen, så er det også klart, at du får en øget stressoplevelse i kroppen. Men det sammen med, hvis det er, at du så har en overbelastning og er mere vågen på, hvad der sker omkring dig, der er flere faresignaler og pandelapperne står af, fordi at du faktisk det bliver sværere for dig at sortere i, hvad for nogle stimuli, der er relevante at forholde sig til. Alt det her, det foregår ubevidst, vil jeg lige helt sige. Jamen, så bliver det sådan en ond cirkel, og det bliver amygdala, der er kroppens alarm, der faktisk ender med at så sige alarm, 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 alarm til alting, sammen med et overbelastet nervesystem.
Mm.
Men så er det, du kan gå ind og arbejde med sådan noget som stillhed, total stillhed. Det er godt, hvad du synes, der er stille. Jeg synes, der er stille lige her. Men måske lægger du mærke til, at du kan høre biler nede på vejen, fordi det er et nyt sted, du er.
Mm.
Så dine pandelapper, de er bare sådan lidt mere vågen omkring, at det der, det er en ny lyd, den forholder du dig lige til, amygdala. Ikke også? Altså, den her ny, den lyd, den forholder vi os til, sender videre. Agtigt. Ikke også?
Mm.
Så det var jo en kombination af, at de her tre områder i hjernen bare ikke var i balance om, at afgøre, hvor min opmærksomhed skulle hen, og der var kage i frigivelsen af adrenalin fra amygdala og frigivelsen af kortisol, men stilheden gør så, hvis du får helt lukket af med hørebøffer, 2 timer om dagen, jamen så får du opbygget hippocampus igen, og så kan du ligesom arbejde med at sætte en god, så danner hippocampus nye nerveceller, og så kan du få sat gang i en god spiral igen.
Ja, fordi det slår da ikke noget at simulere
dig. Men du kan også arbejde med det nu kan jeg ikke engang huske, hvad det hedder, autonome nervesystem, mm-hmm. hvor du så arbejder med vejrtrækningen.
Mm. Ja.
Ikke også? Og det er jo en af de måder, hvor du faktisk kan gå ind og regulere på også, og få skabt ro og balance.
Mm-hmm.
Men du kan overforbruge på så mange måder, og smerteoplevelsen er kun en af de ting, der spiller ind på, om du overforbruger. Mm. Det er meget nemmere at tale om en samlet mængde energi, og når det hele står af, så er det ikke bare en øget smerteoplevelse, så er det også forværing af koncentration, forværing af hukommelse, forværing af det kan også være dårlig søvn, der bliver forværret, både fordi som en blanding af smerte og en blanding af, at du har en øget angst og stress. Det kan blive sværere at formulere sig. Det kan for eksempel, som det er for mig lige nu, fordi jeg er ved at blive træt.
Mm.
Fordi vi har snakket
i rigtig lang tid.
2,5 timer.
Ja.
Og det er meget nemmere at tale, om man har en samlet mængde energi, om man overforbruger den eller ej. Og på det her tidspunkt, så var min samlede mængde energi, hvad jeg havde til rådighed, meget, meget lav.
Mm.
Fordi jeg havde overforbrugt i rigtig, rigtig lang tid.
Mm.
Så handler det jo om, at man skal simpelthen bare have på med alt det gode. Altså vi skal have genetableret alle de her gode balancer. Og det tager tid, ligesom sommerfuglen skal have i puppen. Ikke også? Man kan skabe de rigtige betingelser. Altså den der sommerfugl, den bliver ikke til en sommerfugl, hvis vi lægger den i fryseren, vel?
Mm.
Altså, men så vi skal skabe de bedste betingelser. Og det bruger det her, ligesom når vi siger, at søvnen kan indfinde sig.
Mm.
Ikke også? Vi kan ikke sige, nu vil vi sove, men vi kan skabe de bedste omstændigheder for, at søvnen kan indfinde sig. Og på samme måde, så kan vi få hjulpet kroppen til at regenerere mange af de her neurofysiologiske mekanismer, at de bliver balanceret. Og med tiden, så kan vi faktisk få et lavere smerteniveau, og dermed også en større mængde ressourcer at bruge af, så det bliver sværere for os at overforbruge. Og vi risikerer i mindre grad at overbelaste.
Mm.
Det er virkelig i forhold til det her med, at jeg går ind i den her fase, hvor jeg så erkender, at nu skal jeg teste medicin. Jeg er nødt til at skal sygemeldes. Jeg er nødt til at skal igennem udredning og jobafklaring. Jeg begyndte at teste alt det her medicin. Det var et helvede. Og faktisk så sker der det under, at jeg tester, at mine smerter forværres. Men det havde ikke noget at gøre. Det er jo meget individuelt, hvordan vi responderer på det medicin, vi tester. Og for mit vedkommende, så gjorde det jo en verden til forskel, at jeg begyndte at kunne sove om natten. Det var jo også en af de gode ting ved, at jeg landede på det rigtige medicin. Men min smerteproblematik, den var blevet forværret for ned i mit ben. Den her, du spurgte til tidligere, hvordan gør det ondt? Og jeg synes simpelthen ikke altid, at jeg kunne få det til at hænge sammen, det jeg vidste, og det jeg så oplevede. Men det har også været fascinerende på sin egen meget tragikomiske måde. Men jeg havde virkelig en periode, hvor det sad som om, at jeg havde den her nerve fra lænden, og hele vejen ned igennem mit ben, og ned igennem min fod, og jeg havde især problemer, hvor det hele tiden blev ved med at brænde fra haleben, og ned til mine knæhaser. Altså, og i knæhasen. Og i lang tid var det mine knæhaser, der var virkelig sensibiliseret i forhold til, at trække det her, ikke også? Og det er der, hvor vi måske kan gå hen og så tale om, det måske helt lige frem kunne ligne noget fibromyalgi, ikke også? Fordi der har vi de samme symptomer, men de er bare værre, og det er biologisk det samme, der sker, fordi du har et overbelastet nervesystem, og at du har de her fibre, som bliver aktiveret, uden at få stimuli fra det. Jeg kan ikke tale. Perifære nervesystem.
Men var din udredning egentlig lang?
Ja.
I forhold til det her, fordi det er jo her, du begynder at blive udredt.
Ja, det er det nemlig. Altså, jeg blev sygemeldt, og så under sygemeldingen er jeg allerede begyndt at teste medicin sammen med min læge.
Fra dit studie?
Nej, jeg har blevet, jeg har gennemført mit studie.
Så det er arbejde?
Ja, og jeg tester medicin i samråd med min læge, jamen altså, så er jeg under sygemeldingen en erkendelse af, at jeg kan sgu ikke passe et fuldtidsjob. Mm. Altså, det kan jeg simpelthen ikke se, hvornår jeg skal kunne. Så jeg overgiver mig til at begynde på udredning, altså jobafklaringsforløb. Og det krævede jo, at vi skulle have udtømt alle behandlingsmuligheder. Og det er der, hvor det er, at man skal faktisk erklæres stationær, før at man kan blive bevilget et fleksjob.
Mm.
Så der skal alle behandlingsmuligheder være udtømte.
Ja, og diagnoser. Altså, ja.
Og hvad fortæller det den, der så får det stempel? Mm. Klik, klik.
Mm.
Det fortæller, nu kan du ikke få det bedre.
Mm.
Det er løgn. Altså, det passer jo ikke.
Mm.
Altså, og jeg har jo oplevet det på egen krop, og du kan spørge en hvilken som helst, jeg vil ikke sige nyuddannet, fordi de skal også ud og have en lille smule erfaring, men hvis de er opdateret på smertevidenskab, som fortæller om, hvordan tingene de er sat sammen lige nu, så vil de sige, at der er rigtig meget, der hænger sammen med jobafklaring og ressourceforløb, som modarbejder en progression i en behandlingsproces med kroniske smertepatienter. Fordi du bliver fastholdt i, at du har ondt. Du bliver fastholdt i dine begrænsninger. Du skal hele tiden fortælle, hvad du ikke kan. Altså, det bliver så meget bedre, når du kan koncentrere dig om ikke at skulle rende til alle de her møder og behandlinger og udfylde papirer, men faktisk kan koncentrere dig om at beskæftige dig med det, du kan.
Mm.
Giver det mening?
Det giver mening.
Ja, altså. Altså, jeg har skullet igennem så mange specialister, som alle sammen har sagt det samme. Ikke også? Men det har bare været så vigtigt for kommunen, og det er jo fair nok, men det er økonomi, der styrer så meget den måde, som vores kommunale systemer er indrettet på, og desværre ikke lige så meget viden om smerte, fordi hvis det var viden om smerte, der styrede det, så ville det gå Danmark bedre. Og vi er nødt til på en eller anden måde at forandre det, hvis der fremtiden skal blive bedre. Jeg var en lille smule sortseger, da jeg læste under mine studier, hvordan at muskuloskeletale smerteproblematikker havde været et stadig stigende problem, ikke bare i Danmark, men hele Vesten, ikke også? Og nu ligesom om, vi kan godt se med den her rapport fra Sundhedsstyrelsen med de 1,3 millioner danskere, der har kroniske smerter. Den rapport, det er faktisk på baggrund af den gamle definition af kroniske smerter.
Hmm.
Så der skal man have haft ondt i 6 måneder eller længere tid. Og med den nye definition i ICD-11, der er det faktisk 3 måneder eller mere. Så vi må jo være mere end 1,3 millioner danskere, der har kroniske smerter. Og det er bare vildt, at et socialøkonomisk problem, der har stået på i så mange årtier, der skal gå, altså, så mange år, før at man bare får lavet sådan en rapport her. Og så skulle vi jo i gang med den her afliv.
Ja, fordi hvornår, altså udredningen, den, når man bliver smerteudredt, det kan jeg i hvert fald huske fra...
Så skal alle behandlingsmuligheder udtømmes.
Ja, ikke også? Fordi, ja, og man skal undersøge alle mulige andre diagnoser, som muligvis kan være årsag til smerterne.
Selvfølgelig skal vi udelukke. Det er vigtigt, at vi skal udelukke sygdommen, som vi kan gøre noget ved.
Mm.
Det er jo ekstremt vigtigt.
Mm.
Men noget af det, der har kunne blive ved med at fastholde mig i systemet, det var jo det her med, kunne det være noget psykisk? Kunne det være, at vi skulle lige, ikke også? Og så er det den ventetid, den lange ventetid. Hver gang, at man så har været ved en behandler, så skal man jo vente i flere uger, måneder nogle gange, på at få at vide, vi synes forresten lige, at du skal omkring den der behandler også. Mm. Og jeg synes, alle de mennesker, jeg har mødt i systemet, både til rehabiliteringsmøder og behandlere og sagsbehandlere og sådan noget, de har alle sammen været søde. Undtagen en sagsbehandler, som løj over for mig, hun sagde, at der stod i mine papirer, at jeg var rask om kort tid. Der sad min mand der også med mig. Ham har jeg faktisk haft med hver gang. Der har han virkelig støttet mig. Da jeg så bad om at få det at se, så stod det der sjovt nok ikke alligevel.
Nå, ser man det.
Og så har det været en, hvor jeg, der kunne man tale næsten, altså hvis det ikke havde været mig, altså hvis man bare havde haft det lidt ringere end mig, eller det var mig, der havde været til det på et andet tidspunkt i mit liv, hvor det havde været hårdere at være mig, så havde det været retraumatisering af første klasse. Det var simpelthen under al kritik, og jeg havde bare ikke, altså jeg havde ikke overskud til at klage. Altså man bliver så træt, og jeg har bare haft brug for at fokusere på, hvad kan jeg få ind i mit liv, som er godt og rart, meningsfuldt. Og det her med at klage, det har jeg simpelthen ikke haft overskud til, men min sagsbehandler opfordrede mig faktisk til at gøre det, fordi at hun sagde også, det var fuldstændig alt det der. Altså.
Hvor lang tid stod udredningen på?
Jamen altså fra jeg blev sygemeldt og til jeg blev visiteret fleksjob, der gik der 4 år.
Det var lang tid. Og sådan, kommer man nogensinde i tvivl om, at det er bare en selv, den er galt med?
Ja.
Altså sådan, altså du ved, sådan at man nogle gange får tanken med, jeg lever sikkert bare i et andet parallelunivers, for det er mig, der bare overhovedet ikke forstår verdenagtigt. Og jeg ikke forstår mig selv.
Altså det, der er mærkeligt, det er jo, at jeg har heldigvis haft tryghed i forståelse af min krop og min smerteproblematik. Men det, der har været slemt og været hårdt, jeg kan huske, da jeg havde været i virksomhedspraktik et års tid, og regnet med, at jeg egentlig var færdig med at blive undersøgt af behandlere. Og at nu var det bare et spørgsmål om, at jeg blev visiteret til flexjob. Der blev det alligevel afgjort, at jeg fik forlænget mit forløb, og at jeg skulle stadigvæk undersøges. Og så var det, jeg nemlig skulle til den her ved klinisk funktion, var at komme ind til en, de havde hentet eksternt. Ja. Altså, jeg har kun været med til én ting, der var ubehagelig på samme måde, og det var en retssag, hvor jeg blev interviewet som barn.
Mm.
Og ja. Det er, når man er 9 år og sidder og bliver interviewet af voksne mennesker, og man ikke må have sine forældre med, og man ved, det her det er noget, som har stor indflydelse. Man sidder med sådan et stort kamera, sådan var det dengang, lige smasken. Det er meget grænseoverskridende, og det her, det var sådan cirka noget af det samme.
Det tenderede til det.
Ja. Og det var,
hvad skulle du?
Hvad jeg skulle dernede? Jamen, jeg skulle til en samtale med hende. Jeg var blevet forberedt på, at det var en arbejdspsykologisk undersøgelse. Da jeg så kommer ind til hende, altså, så jeg forventer jo, at det har noget at gøre med min trivsel. Med at arbejde. Jeg har ikke fået yderligere information om det. Og hun fortæller mig så, at det hun skal, det er, at hun skal gennemgå alle de undersøgelser, jeg har været til, og så skal hun gennemgå hele min historie, og så skal hun stille mig spørgsmål der, hvor hun synes, der er huller. Hun sidder der ikke alene, hun har en psykolog med, som også skal sidde og agere notar, så sidder og noterer, det fint nok. Men hun går lige flæsket på mig, og som barn, der har jeg oplevet nogle voldsomme ting, altså vold.
Mm.
Og det går hun lige flæsket på mig med.
Mm.
Og det var jeg ikke forberedt på. Mm. Og det er faktisk første gang, at jeg sidder til noget og ikke har nogen med mig.
Mm.
Jeg var ikke engang blevet forberedt på, hvor lang tid undersøgelsen tog.
Mm.
Der er dage, hvor jeg har været stået helt af på øverste etage, og jeg har kunne ligge og lave noget visuelt, noget grafisk, et eller andet. Det har været bitte små skridt. Jeg har også været der længe. Og programmet og alt det her, det havde jeg jo arbejdet på lang tid før, jeg blev sygemeldt. Jeg var stadigvæk bange for, at de skulle sige overfor resten til at være syg, men al den ventetid der... Der kunne jeg holde mig selv i gang. Jeg kunne vedligeholde det jeg kunne og var god til. Jeg kunne bekræfte mig selv i, at jeg havde en værdi, at jeg kunne noget alligevel. Jeg kunne skabe en hverdagsstruktur. Alt det her. Men selvom vi er berettiget til at arbejde, er det måske 15 timer om ugen, selvom man er under jobafklaring, eller ressourceforløb, eller flexjob, eller førtidspension, der er nogle rettigheder, så er det stadigvæk op til den enkelte sagsbehandlers vurdering. Jeg kender mennesker, der har skiftet, haft 17 forskellige sagsbehandlere i løbet af få år. Jamen, du kan da ikke engagere dig i noget, hvis din næste sagsbehandler skifter mening. Og der kan de altid bruge argumentet om, at så har dit liv forandret sig eller sådan noget. Men der burde være nogle formelle papirer, hvor man siger, at det her det følger med patienten. Og den her rettighed følger med patienten, så længe at det her ikke forandre sig eller sådan noget. Man burde i hvert fald kunne... Altså.
Hvordan var det at være så afhængig af andre folks beslutning om, hvad du skal være berettiget?
Det var da sindssygt hårdt. Det var et kæmpe tab af autonomi. Det er opskriften på, hvordan du nød... Altså, hvordan du... hvad hedder det? Det er opskriften på, hvordan du nedbryder folk.
Mm.
Og det... Hvis vi skal bygge mennesker op, så skal vi give dem... Og vi skal give dem, vise dem, at de har værdi.
Mm.
Vi skal bygge dem op med selvværd.
Mm.
Du er værdifuld i kraft af den, du er.
Mm.
Men vi må også meget gerne bygge dem op med selvtillid. Vise dem, det her kan du, det her kan du, det her kan du, det her kan du.
Mm.
Kernen, den er bare vigtig for, at hele din identitet ikke går i smadder den dag, hvor det, du ikke kan, det ikke virker mere.
Mm.
Fordi at så har du ligesom en kerne, du kan arbejde ud fra og bygge din selvtillid op omkring igen.
Mm-hmm.
Så, men når du er i jobafklaringsforløb, altså jeg har siddet med mennesker, der er blevet sat i jobtræning, hvor de skulle pakke elastikker i poser.
Ja. Så det var en det var en lang anden periode, kunne jeg forestille mig.
Den hævde tænder ud, men den blev meningsfuld.
Mm.
Den blev meningsfuld. Jeg forsøgte at skabe så meget mening med den, jeg overhovedet kunne. Jeg ved godt, jeg lyder som et utaknemmeligt skarn også. Der er altid nogen, der lytter til det her, der siger, hey, samfundet har givet dig en uddannelse. Hey, samfundet har faktisk haft et sundhedsvæsen, der har taget sig af dig. Hey, samfundet har faktisk haft det her system, som har gjort, at du faktisk har fået en indtægt hver måned. Du er faktisk blevet afklaret i forhold til, at der, du ved, du ikke fejler noget. Du ikke, ja, og for det, der har jeg en kæmpe stor taknemmelighed. Det har jeg virkelig. Jeg er dybt taknemmelig for alt det, samfundet har været der for mig. Og jeg ved godt, det ikke er kommet af sig selv. Men der er meget forbedringspotentiale. Vi taler altså, at jeg samtidig også er blevet nedbrudt som menneske i den her periode.
Havde nogle omkostninger?
Ja, det havde det.
Ja, fordi hvis vi så sådan lister os over i tredje periode, som vi ligesom, eller du skrev til mig, sådan kaldt normalitet og nyt arbejdsliv, Hvad er periode 3 så et resultat af det, der er sket i periode 2? Altså, kan du, hvis du kan følge mig?
Ja, det er det på en måde, altså fordi at altså delvis, og det hænger sammen det hele.
Ja.
Altså,
fordi hvad indebærer periode 3? Og hvad
den indebærer normalitet, fordi at jeg er blevet berettiget flexjobordning.
Og hvad er det?
Det er, at jeg er berettiget til at arbejde x antal timer, som jeg er blevet testet til, at jeg kan. Jeg er blevet berettiget til eksempelvis at arbejde 12 timer om ugen. Jeg kan godt arbejde mere, så jeg vil gerne op i tid.
Mm.
Det er ikke noget, jeg har kunnet før, men det ved jeg nu, at jeg kan. Og, men når man er berettiget til x antal timer, så må man tage et flexjob tilsvarende 50% mindre eller 50% mere. Jeg vil også blive genvurderet, revurderet 2,5 år efter, jeg blev visiteret til flexjob. Og man kan sige, det skulle jeg da bare have været fra starten af. Visiteret til flexjob. Men det betyder, jeg skal ikke længere til møder med kommunen.
Mm. Og det betyder, man er blevet bevilget det.
Mm,
okay.
Og noget, som jeg bare virkelig gerne vil have ud til alle virksomheder, det er bare, at flexjobbere, de er guld værd, fordi de kender deres grænser. Og de brænder for det, de laver. De har virkelig opdaget værdien i at have et arbejde. Og de timer, de så på arbejde, der gør de bare rigtig meget for arbejdsfællesskabet. Så de er sådan de der gardnere, der går for det hele til at spille sammen. fordi at det lige pludselig har fået en stor betydning i deres liv, fordi det ikke er noget, de tager for givet. Har man en sygedag, så er det kommunen, der betaler det.
Mm.
Så er det ikke virksomheden.
Mm.
Altså, og jeg har endnu ikke haft en sygedag.
Kan man arbejde 37 timer som flexjobber?
Det giver ikke mening.
Mm.
Så er det bedre at så have en paragraf 56-ordning.
Okay.
Men det er også skørt, sådan som det er strikket sammen. Men hvis du har et arbejde, så kan du også komme igennem udredning og sådan nogle ting, og så blive tildelt en paragraf 56-ordning, det vil sige, at kommunen betaler, hvis du har en sygedag. Men når først du har sådan en paragraf 56, så skal du også have brug for den 10 gange på et år.
Mm, ja, så du skal være
for
syg
faktisk, ja,
10 dage.
Ja, så det dur faktisk ikke rigtigt noget, hvis det er, at at man så har en lang periode, hvor man ikke har en sygedag. Det er så lidt skørt strikket sammen. Er det ikke det?
Lidt.
Fordi så burde man da også bare sige, okay, du er berettiget til at benytte dig af den her ordning i den her periode. Efter så lang tid, så går vi lige ind og kigger, hvordan er dit mønster i forhold til sygefravær? Ikke også?
Ja.
Er det forbedret? Ikke også? Ellers så bliver du bare fastholdt i, du er nødt til at tage den der sygedag.
Mhm.
For ellers så mister du rettigheden til at blive syg. Altså at have det der udsving, der kan komme, du ved nok. Hvis nu, at vi skulle have fokus på det, vi gerne vil og kan og giver mening for os, og det er jo ligesom det, der er hele hørtlen i det her, så skal vi fjerne sådan nogen der skal fastholde dig i det.
Mm. Så nu hvor der er sådan noget normalitet og arbejdsliv, hvor er smerterne i alt det her?
De er der, hvor der er gået så lang tid, at jeg har jo ligesom...
Og hvad får du af behandling egentlig?
Ja. Jeg får stadigvæk mit medicin.
Og hvad er det for noget? Må man være faktisk spørge om det?
Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, men jeg tror, det hedder duloxetin. Det er faktisk noget, man får mod angst. Men det er ligesom alt andet medicin, som er til kroniske smerteramte. Så er det sådan, at de præparater... Dem har man jo fundet ud af, at det virker ved tilfældigheder. Og så har man via eksperimenter fundet frem til, at der er den her række præparater, og det er blandt andet nogle antiepileptika, nogle antidepressive osv. Så man kan teste, og i sidste ende, så kan man gå ned og så teste nogle af de her første generations antidepressiver, de tricykliske, og dem er der faktisk en hel del frygt forbundet med, men der vil jeg altså også godt lige sige, hvis man bruger dem, som smerteramt, så er det jo en meget, meget lille dosis, man bruger. Måske en tiendel eller sådan noget.
Ja, fordi det er ikke Panodil, Ipren og morfin, vi snakker.
Nej, det er slet ikke det, vi snakker. Men duloxetin, det er en Jeg tror den hedder Cymbalta, men det er det samme virksomme stof, der er i. Og det er egentlig noget, man bruger oprindeligt imod angst og depression.
Okay.
Og det, altså, det gør for mig, det er, at jeg sover bedre om natten.
Mm.
Altså, jeg har nogle gange tænkt over, fordi jeg har det så godt nu. Jeg har jo fået det i mange år. Og nogle gange tænkt over, fordi at der er ikke rigtig noget søvnmønster i det for mig mere. Det er stadigvæk sådan, at mit liv er, altså min søvn er påvirkelig over for det, der sker i mit liv, at sker der rigtig meget, og jeg ikke lige er faldet ind i min ro, så har jeg mere urolig nat. Altså. Men det er ikke smerterne, der vækker mig. Jeg vågner ikke at have ondt. Det er ikke svært for mig at falde i søvn på grund af smerter. Så på den måde.
Men har du stadigvæk ondt hele tiden?
Jeg har ondt hele tiden i min lænd og ned. Lige nu, der har jeg ondt i min lænd, i mine baller. Altså, jo længere tid jeg har ondt, uden at blive aflastet, så begynder mine muskler også at spænde op. Men jeg har ned i mine ben også nu. Og så har jeg sådan, at mine skuldre, de begynder at spænde op, og jeg føler lidt, at jeg har fået den her pude hen over hovedet. Jeg ved ikke, om man kan se, at mine øjne er mere trætte, end da du kom.
Det
Men jeg kan i hvert fald også tydeligt mærke på mig selv, at jeg kommer i den her, altså,
boble.
Ja, det gør jeg. Jeg kommer i den her boble, hvor det bliver sværere for mig at finde ordene. Jeg bliver mere træt, og min krop gør bare det rent fysisk, at den spænder mere og mere op. Og når du på et eller andet tidspunkt går, så vil jeg starte med at lægge mig på gulvet.
Slap af.
Lige ud i noget, bare lige sådan, hvor jeg får nogle bitte små stræk, og træk vejret i det, og med noget dejlig musik til, tror jeg faktisk. Ja, og så kan det godt være, at jeg lige tager mig en lille lur, en nas, der kommer hjem.
Ja, fordi hvordan, medicin er en ting, og jeg forestiller mig, det er en gren af det.
Ja.
Hvordan lindrer du ellers dine smerter?
Det er så sjovt, fordi der er så mange ting, jeg bare gør helt automatisk. Variation i forhold til bevægelse.
Okay.
Og så har jeg jo her den store forandring for mig. Det var virkelig vinterbadningen.
Oj, det er jo, jeg vinterbader også, og det er jo fantastisk.
Ja, men jeg gjorde det faktisk, fordi at jeg lå jo der som sådan en sofakartoffel. Jeg var endelig begyndt at arbejde mig op på, at jeg kunne gå rask til. Så vrider jeg om på min fod. Så ligger jeg der igen med jeg kan ikke lige huske det, scenen, der var noget der.
Mm.
Så så lå jeg der igen, og det blev bare ikke bedre. Og for fanden. Og jeg havde bare sådan brug for at bruge min krop, så lå jeg på gulvet, og sprællede med ben og arme op i luften, for at få bare lidt bevægelse i min krop. Altså jeg følte virkelig bare, min krop, der var dø langsomt. Og jeg kunne bare ikke holde det er ud mentalt mere, at jeg bare skulle være her-agtigt. Jeg synes simpelthen bare, det var den samme en gang til. Ja. Altså, nu skulle jeg rejse mig fra det også. Så jo, desperat, så jeg har fulgt med tilpas langt nok tid hos et par kvinder på Instagram. Soleklar og Edith, der vinterbader. Og de har begge to smerter, og bruger det som smertelindring, og også som livskvalitet. Og jeg har altid været sådan, at hvis jeg fik mere kulde, så spændte jeg mere op. Men jeg tænkte, okay, det skal prøves.
Give it a try.
Ja, om ikke andet, så må det der give sådan, at jeg skal hive efter vejret, så der får pumpet lidt ilt rundt i kroppen. Og det var ikke smertelindring første gang, men jeg skal love dig for, at jeg blev distraheret.
Det kunne jeg forestille mig.
Så det har sikkert spillet ind, ikke også? Og så var jeg jo bare glad i låget bagefter. Og jeg siger, det var kun 15 sekunder ud til navlen, men det var en meget, meget kold sø i december.
Ja. Hvor ofte gør du det?
Jamen, jeg gør det flere gange om ugen.
Ja?
Altså, og så er der desværre nogle perioder, hvor det kun er blevet en eller to gange om ugen.
Jo, jo.
Men for det meste, jeg gør det så tit, jeg kan faktisk. Fordi det er bare...
Er der andre ting, der hjælper på smerterne?
Ja. Jamen altså, jeg bruger herhjemme varmetæp.
Ja.
Nå, altså, det er lige om morgenen, noget. Der tænder mit varmetæp, fordi at der er sådan stiv Så hjælper det mig ligesom til at løsne op, mens jeg ligger der og bevæger lidt. Og så bruger jeg det rigtig meget i løbet af aftenen, fordi at jeg har sådan en tendens til bare at spænde op.
Mm-hmm.
Og det gør jeg nemt.
Mm-hmm.
Og der hjælper variationen, bevægelsen, altså indre massage, og så varmetæppet hjælper mig. Jeg mediterer rigtig meget. Jeg bruger blid yoga, kan man kalde det. Fysio-yoga, yin-yoga. Du kan kalde det, hvad du vil.
Yoga.
Men det er i helt basic, ud i en meget, et meget blidt stræk, og du bliver der, indtil du bare giver efter for det. Og jeg elsker det der med, at skulle give mig hen. Det er sundt for mig. Altså sådan, det lød måske lidt skævt, men det der med, at det er faktisk en måde at lære min krop at kende på, og snakke med min krop på. Altså fordi smerte er ikke nødvendigvis farligt. Altså det er jo det, jeg virkelig har skulle lære. Jeg vidste det godt i forvejen, men jeg havde ikke erfaret det. Og min krop skulle lære, at det ikke var farligt. Og når jeg går ud i et stræk, så kan det godt være, at min krop den siger, au. Men hvis jeg bare lige lader være med at strække for hårdt ud, bare lige er der let, og til sidst kan slappe af i det, så kan jeg jo mærke, hvordan at det ender med at blive behageligt og rart. Og hvordan at kroppen ligesom giver efter i det. Og det er bare, hvad kan man sige, det er en vedligeholdelse af at ture give mig hen til min krop, hvis man kan sige det sådan. Det kan jo godt få sådan nogle forkerte billeder i hovedet, men det, jeg tror, du forstår, hvad jeg mener nu.
Jeg forstår, hvad du mener.
Det er jo også det samme at give sig hen til det kolde vand.
Mm-hmm.
Jeg synes ikke, det er fedt at gå ned i det. Altså, det synes jeg virkelig ikke. Og jeg kober så meget, når jeg sidder der til at starte med, indtil at nu kommer jeg ind i min dejlige lille boble i det. Indtil jeg har givet mig hen til det. Og så er jeg jo bare totalt glad i låget bagefter.
Ja.
Altså dels så bliver jeg jo lindret, mens jeg er i vandet. Og så dels så får jeg bare det der glædesboost bagefter.
Ja. Se, inden skutterne begynder at spænde for meget op, og øjnene begynder at lukke mere i, så tænker jeg lige, at hvis du nu skulle... For jeg tænker egentlig, at vi er der, hvor vi skal være. Hvis du nu...
Jeg tænker faktisk en rigtig vigtig faktor, ikke også i forhold til normaliteten. Det er jo ikke bare, at jeg ikke længere skulle til de her møder og sådan noget. Det betyder jo faktisk, at jeg rent faktisk har kunne bruge de ressourcer, jeg havde på mit arbejde. Altså,
jeg bruger energien.
Ja, jeg er blevet en del af et arbejdsfællesskab, hvor jeg kan bruge det, som jeg er uddannet til. Det, som giver mening for mig i mit liv, det jeg har brugt rigtig mange år på, og dygtiggør mig til. Altså, så lige pludselig, så det, som jeg bruger mine kræfter på, giver mening. I stedet for, at det er, jeg er fanget i sådan et ingenmandsland.
Ja.
Og alt i min omverden bekræfter mig i, at jeg er ubrugelig. Kan du se det?
Yes.
Så det tænker jeg faktisk, det var en rigtig vigtig faktor i det.
Ja, fordi hvis du nu skal se tilbage på hele dit forløb, og ligesom sige, okay, hvis der nu sidder nogen derude og har kroniske smerter, fordi det gør der, som også lytter med til det her, hvis du skulle give dem et godt råd, eller to, hvad skulle det så være?
Jeg er blevet spurgt om det før, med det gode råd.
Nej, okay, må jeg spørge på en anden måde?
Ja.
Jamen,
jeg har svaret på det før, men det er bare fordi, at altså, jeg tror nok, at det vigtigste, det er, at du faktisk har tillid til det, du mærker. Du skal have tillid til det, du mærker, og du skal vise din krop, jeg tror på dig, men også vise din krop, jeg vil godt lytte til dig, men du skal også udfordre den. Men jo mere du lytter til den her krop, og øver dig i at lære den sprog at kende, og respektere den, jo mere vil den give dig lov til at kunne. altså at udfordre den. Det er også meget mærkeligt det her i forhold til tillid, i forhold til behandlere, fordi man kan godt stå med en enorm mistillid, fordi man har nogle rigtig dårlige erfaringer, ligesom jeg selv havde. Og det er en virkelig svær balance den her med, når man sådan sidder med sig selv hos en behandler, skal jeg nu åbne op for at have tillid til det menneske, der står her på den anden side af bordet igen. Eller især, hvis det behandleren siger, trækker en, og man tænker, ej, det kan simpelthen ikke. Hvor der skal man simpelthen, man skal prøve at øve sig i den der balance imellem en, hvor man lægger den sunde fornuft på hylden, og hvor man er totalt skeptisk. Man er nødt til at finde sådan en blanding af sund skepsis, sådan en, hvor man har tillid, men samtidig at lytter efter lige så meget efter ens krop, så tillader sig selv, altså find en behandler, der rent faktisk har tid til at tage den her samtale om, hvad er det så, din krop fortæller dig. En behandler, der kan rumme, at du har svært ved tilliden, uden at gøre dig forkert, eller hypokonder, eller et eller andet. Fordi din krop, den er så dygtig. Altså, når den står af på alle de der ting med hukommelse og koncentration, og hvad ved jeg, sproglig formulering og sådan noget, så er det fordi, din krop, den er skide god til at rette fokus ind på det, som der er allervigtigst. Den siger, det er jo beskyttelsessystemet, der er gået i gang. Du skal overleve, ikke også? Det er bare ikke så smart, når det er blevet kronisk. Så vi skal bare lige lære at snakke med kroppen igen.
Mm.
Så der skal foregå sådan en dialog mellem din krop og din behandler og dig.
Ja.
Det skal der være plads til.
Mm. Se, de normale episoder, de stopper sådan her, efter der er blevet givet et godt råd. Men vi skal simpelthen lige runde. Hvis du bare er helt tilfreds med den her episode her, jamen så kan du egentlig slukke på podcasten nu. Men sagen er jo den, at Ditte faktisk er en del af noget, der hedder ABMS Danmark.
Mm.
Og kan du lige fortælle, hvad det er?
ABMS er en forkortelse for anonyme borgere med smerter.
Ja.
Det lyder jo meget som anonyme alkoholikere, hvis du kender det.
Jeg skulle lige så sige, at jeg synes, den formulering har jeg hørt før.
Mm. ABMS er ligesom anonyme alkoholikere et anonymt og frivilligt fællesskab. I ABMS, der samarbejder man bare om at leve et godt liv trods smerter. Man samarbejder om et program, som jeg konstruerede, imens jeg var studerende, og sat sammen, da jeg så selv var parkeret i jobafklaring. Vores gruppemøder er baseret på en manual, som jeg lavede i forbindelse med et speciale. Og manualen, den sidder en mødeleder med, og så læser simpelthen bare op, og får på den måde instrueret i, hvad der skal ske, hvornår. Og de mennesker, der så mødes til møde, de former jo ligesom sådan en bestemt form og struktur, eller de former en bestemt struktur, der skaber til sammen, eller som alt sammen til sammen, skaber sådan et særligt indlæringsrum. Så de øvelser, der bliver lavet til det enkelte møde, og det, der bliver talt om, bliver forbundet med ting i hukommelsen, som gør det nemmere at huske det. Giver det mening?
Mm-hmm.
For det er netop også noget af det, man er meget udfordret på, det er hukommelsen, hvis man er overforbrugt. Men i vores program, der er viden om smerter, der er redskaber til smertehåndtering, og så kan man sige, at en ABMS-gruppe har mindst et ABMS-møde hver måned, og derudover er gruppen også selvbestemmende i forhold til gåture, spillecafé, naturdage.
Ja.
Skal vi fundraise til at få nogle foredragsholdere ud? ABMS er rigtig meget hjælp til selvhjælp. Et fundament, som det enkelte individ kan bruge til at bygge noget på. Det er jo først og fremmest et frivilligt fællesskab. Men vi har, ja, dannet forening, og vi kommer i år 22 til at tilbyde medlemskab, hvor man kan betale, men det er et spørgsmål om, at folk de så kan stille op til bestyrelsen, og de kan stemme, og så vi ligesom får værnet om noget demokrati.
Mm.
Man behøver ikke at betale medlemskab for at være med i ABMS' aktiviteter.
Okay.
Det er først og fremmest et frivilligt fællesskab. Foreningen blev simpelthen lavet, fordi at når man laver alle de her ting med formaliteter, og så får man jo numre og koder, og man kan søge midler, og man kan alt muligt, og så kan man være med til at give selvhjælpsgrupperne flere muligheder. Jeg har jo en drøm om, at vi skal lave et socialøkonomisk arbejdsfællesskab baseret på ABMS, hvor vi både skaber nogle bedre forhold for borgere, som er i jobafklaring, men også skaber nogle flere flexjobs, og det er dem, der sørger for at lave det, og at dem, der er i afklaring, det faktisk er dem, som laver funktioner, der ligesom holder det frivillige fællesskab selvkørende. Sådan, så det giver mening, at man får nogle gode jobafklaringsforløb, hvor man kommer hele vejen rundt om det enkelte menneske. Man får skaffet nogle flere flexjobs. Og ja, det her med også at sidde med nogle unge mennesker og så sige, at I må faktisk gerne fundraise til jeres egen stilling. Det kan godt være, at jeg også ved, hvor meget det kræver at fundraise. Det er et kæmpe arbejde.
Mm.
Men i det mindste har de muligheden.
Mm.
Og i det mindste er det en vej, de kan vælge at gå. Altså, brug deres uddannelse til at søge et arbejde, der kunne være relevant i ABMS. Tænk nu, hvis de kunne finansiere deres egen stilling og sige, det var så en mulighed, så jeg kunne arbejde så mange timer hjemmefra og arbejde så mange timer det sted der, i stedet for at jeg skulle igennem et langt udredningsforløb. Vi er nødt til at tænke anderledes i hvert fald, end sådan som det er nu i dagens Danmark, for med 1,3 millioner smerteramte, og den vej det går stadigvæk. Så altså, jeg vil ikke male fanden på væggen. Der er masser af muligheder, men vi er nødt til at tænke anderledes. Det er vi altså.
Det var simpelthen anden del af min snak med Ditte. Det her, det var jo en lidt anderledes snak. Det tror jeg godt, I kunne fornemme. Ditte har jo simpelthen så meget på hjerte, og jeg tror ikke, jeg fornærmer hende ved at sige, at hun er lidt svær at styre, selv på 10 tønder land. Og det er altså sagt med et smil på læben. Men det var en mega god snak, og Ditte er jo mega passioneret omkring det at få udbredt viden omkring kroniske smerter. Så det blev lige så meget en snak omkring det at have, altså hendes rejse i forhold til kroniske smerter, samtidig med, at det også blev, hvad skal man sige, vidensdeling i forhold til at få, hvad skal man sige, brugt Dittes kompetencer til ligesom at få udbredt viden omkring kroniske smerter og de coping-strategier, hun bruger. Så det var sådan lidt en anderledes snak med sådan to vinkler i det. Jeg kunne sådan i løbet af samtalen sådan se på Ditte, at skuldrene begyndte lige så stille mere og mere at spænde op, øjnene begyndte lige så stille og klappe lidt mere i, og vi måtte simpelthen også kigge på hinanden på et tidspunkt og sige, ah, nu tror jeg også, vi er ved at være nået til vejs ende, fordi jeg tror faktisk, hvis Ditte og jeg havde haft mulighed for det, jamen, så havde vi siddet og snakket indtil nu. Det må blive en anden god gang. Men jeg synes, at Dittes rejse til det her, hendes diagnose i forhold til kroniske smerter, virker til at have været lang, og hun har været meget igennem. Jeg troede jo faktisk, at kroniske smerter og fibromyalgi, det var det samme, men Ditte, hun fortalte mig, at fibromyalgi, dem, der har det, de har kroniske smerter, men dem, der har kroniske smerter, har nødvendigvis ikke fibromyalgi. Og det var jeg faktisk lidt overrasket over, fordi jeg troede lidt, at det var det samme. Så der var hun mega god til lige at fortælle og oplyse mig omkring, hvordan det egentlig hang sammen. Men jeg vil bare sige tusind tak, Ditte, for at gøre mig klogere på, hvordan det er at have kroniske smerter. Og jeg håber, at jer, der sidder derude og døjer med smerter, fik noget ud af det. Jeg håber, at jeg fik udnyttet det godt nok til, at I også fik lidt mere viden omkring kroniske smerter, og også fik lidt mere viden om ABMS Danmark, som det er en stor del af. Og ellers vil jeg bare sige, at vi høres ved igen på næste mandag, og gå ind på Instagram og på Facebook og find ud af, hvem jeg skal snakke med i næste uge. Vi høres ved. Hej hej.